Šī ir pasaka, sots par skaišanos, un to lasīšais Gustavs Terzens. Divi brāļi gājuši reiz vietas meklēt. Viens iegājis kādā muižā un tur ar kungu saderējis. Norunājuši ar kungu tā. Kurš pa priekšu palikšot dusmīgs, tam deguns jānogriež. Kungs tū daļu otrā dienā sūtījis puisi ganos un nav devis nemaz maizes līdz. Vakarā gājis puišam pretī un piedāvājis viņam stopā ūdeni, lai padzerās. Bet kur tad neēdis dzers? Tā arī puisis nedzēris. Kungs gan prasīs, vai šis dusmīgs? Uz ko puisis atbild, ka neesot viss. Un arī vakarā kungs puišam ēst nav devis. Otrā dienā licis atkal ganos iet bez maizes un nācis atkal ar ūdenes stopu pretim piedāvājis dzert. Bet puisis nedzēris, kungs prasīs, vai dusmīgs esot. Uz ko puisis atbildējis, kā nu dusmīgam nebūt, ja divas dienas nēd un vēl dzert dod. Kungs nogriezis puisim degunu. Puisis arvairs nedzīvojis un gājis prom. Uz ceļa satiek savu otru brāli, kas prasa, kur šis degun licis. Viņš tam ar visu izstāsta, ka muižā ar kungu saderējis, ka tam, kam papriekš dusmas rodas, deguns jānogriež. Kungs viņam divas reizes dienā nedod ēst un vēl vakarā redz ūdeni dodot. Kad nu kungs viņam prasa, vai šis dusmīgs esot, viņš atbild, zināms, vai tad nu bez dusmām, un tā tad kungs šim degunu nogriezis. Otrs brālis nu iet uz to pašu muižu, saderas atkal tāpat ar to kungu, kā tam, kas pirmais dusmīgs, deguns jānogriež. Kungs liek viņam tāpat ganosiet. Puisis uz ganiem iedams paņēmis uguni, podiņu un sāli, kurinājis uguni, nokāvis jēru, vārījis gaļu un ēdis. Vakarā, kad sadzinis lopus mājās, gājis kungs ar ūdenis stopu, bet puisis izdzēris un sacījis, kaut vēl vairāk būtu bijis. Kungs ar viņam nedevis vakariņas nemaz, rīt kungs licis atkal ganosiet. Puisis nokāvis atkal vienu jēru un vārījis. Vakarā nācis liels kungs tāpat ar ūdenis stopu. Puisis par ūdenis liels kungam pateicies un sacījis, kaut jau liels kungs uz ganiem būtu atnesis pretim. Kungs prasa, vai dusmīgs esot, uz ko puisis atbild, nemaz. Liels kungs arī trešajā dienā licis ganos iet, un puisis vienmēr kāvis pa jēram. Pēdīgi dabūjis liels kungs zināt, ka puisis jērus ganos kauj un prasa, kāpēc šis tā dara. Puisis atsaucies, vai liels kungs par to dusmīgs? Nē, esmu viss dusmīgs, atteic kungs. Un nav viņu vairs ganos sūtījis, bet licis, lai tas zirgus pucējot un lai karīti iesmērējot. Puisis ar ņēmis izdarīt, nogriezis visiem zirgiem krēpes un asti un izsmērējis karītai iekšpus un ārpus ar darvu. Kungs gājis skatīties, vai puisis savu darbu labi padarīs un viss to redzētams brēcis pilnā kaklā, lai tūliņējot prom. Puisis prasa, vai kungs par to dusmīgs. Kungs atbild, ka neesot viss dusmīgs. Kad kungs nav dusmīgs, tad jau es ar vēl projām neiešu, puisis atsaka. Kungs viņu joprojām nevarēdams prom dabūt, iedzērs miega zāles un izlicies pa nomirušu. Lielmāte gan teikusi puisim, ka liels kungs mīris un lai šis tak beidzot virzoties prom. Bet puisis saka, ka viņš vēl gribot savu liels kungu nomazgāt un zārkā ielikt, jo citādi viņš projām neiešot. Lielmāte ar paļāvu uz to vai laim mazgājot. Puisis novārījis labi karstu ūdeni un uzdrāzis lielkungam virsū. Lielskungs stāv uz kamiets. Puisis nu prasīs, vai lielskungs par to dusmīgs. Lielskungs tur pretīm atteicis, ka neesot viss dusmīgs. Pēdīgi kungs lūdzis ar lūkšanu, lai projām ejot, bet puisis tik prasīs, vai lielskungs par to dusmīgs. Galu galā atdevis lielskungs visu savu naudu, un tad puisis gājis prom.